आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय विधानसभेच्या नव्या सभापतीची निवड करपा खातीर गोंयचे राज्यपाल कुलसभापती अशोक गजपती राजू हांणी 25 सप्टेंबराक गोंय विधानसभेचे खाशेले अधिवेशन आपयला. सभापती रमेश तवडकार हांणी सभापती पदाचो राजीनामो दिल्या उपरांत हे पद रितें आसा. राज्यपाल कुलसभापती अशोक गजपती राजू हांणी अधिसुचोवणी वरवीं 25 सप्टेंबराक सकाळी 11:30 वरांचेर एका दिसाचे खाशेले विधानसभा अधिवेशन आपयला. ह्या अधिवेशनात सभापतीची निवड जातली. ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा TTAG हांणी हालींच्या GST सुदारणांक येवकार दिला आनी ह्या उपायांक लागून एअरलायन्सांक आनी हॉटेलांक ताकाय मेळटली, तेच बरोबर गिरायकांकूय फायदो जातलो अशें म्हळां. GST दर उणो जाल्ल्यान प्रवाशांच्या हातान खर्च करपाची क्षमता वाढतली आनी पर्यटन क्षेत्राची स्पर्धात्मकताय वाढतली अशें TTAGचे जॅक सुकीजा हांणी ह्या घडामोडींचेर उलयतना सांगले. तातूंतली एक मुखेल घोषणा म्हळ्यार इकॉनॉमीक क्लासच्या विमान तिकेटांचेर GST 5% मेरेन कमी करप, जाका लागून तिकेटांचे दर उणे जावपाची शक्यताय आसा आनी प्रवाशांच्या संख्येंत वाढ जावपाची शक्यताय आसा. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रा खातीर 7,500 रुपया पेक्षा उणे आशिल्ल्या रूम दरांचेर GST दर 12% वेल्यान 5% मेरेन उणो केला, पूण हो उणो केल्लो दर इनपुट टॅक्स क्रेडीट ITC दावो करपाचे फायद्या शिवाय येता. पनीर, चीज, प्रक्रिया केल्ली खाणा जेवणाच्यो वस्तू तशेंच हॉटेलांत पर्यटन संचालकांनी वापरिल्ले एअर कंडिशनर आनी वाहना सारकिल्या भांडवल वस्तूंचेर GST दर उणे जाल्ल्यान हे उद्देगाक आनीक एक उर्बा मेळ्ळ्या अशें सुकीजान सांगले.
लॉट ऑफ इम्पोर्ट लायक युअर पनीर, युअर प्रोसेस्ड फूड लायक मिल्क, चीज हॅव बीन मूव्ड टू अ व्हेरी लो GST रेट. सो युअर cost of inputs will go down, even like if you're purchasing capital like air conditioners, cars, other things which are used by the hotel industry or the tourism sector, the GST on that has been reduced substantially, which should make your cost of providing the service less expensive.
So ticha nimtan nagri purvan ani kirayak vyavhar khatyan phone ani shirodya सार्वजनिक गणेश मंडळाचे माटवांनी खाशेली EKYC शिबिरां घडोवन हाडली. सवाय आनी फुकट राशन हे लावार्थ्या मेरेन पावचे आनी ताचो दुरुपयोग जावचो न्हय हे खातीर केंद्र सरकारान राशन कार्डा खातीर EKYC सक्तीची केल्या. आतां मेरेन खात्यान अशी 5 खाशेली शिबिरां घडोवन हाडल्यात. ह्या शिबिरांत लाभार्थ्यांचो व्हड प्रमाणांत प्रतिसाद मेळ्ळो. नागरी पुरवण खाते आनी थळावे भौशीक गणेशोत्सव मंडळांच्या जोड पालवान परबेच्या वेळार 5 खाशेली EKYC शिबिरां घडोवन हाडल्यात. जे लोक देवाचे दर्शन घेवपाक येतात तेन्नाच तांच्या राशन कार्डांची EKYC अधिकारी करून घेतात. थारावीक मुजती भितर राशन कार्डांची EKYC करुना जाल्यार राशनाचे लाव बंद करपाची शिटकावणी नागरी पुरवण खात्यान दिल्या. हे फाटभुंयेर खात्यान EKYC करपाचे प्रक्रियेक नेट दिला. दक्षिण गोंयांत शिकतल्या विद्यार्थ्यां मदीं मानसीक तणावाची प्रकरणां दिसून आयल्यान हाचेर उपाय काडपा खातीर दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकारी एग्नाक्लिटस हांचे अध्यक्षते खाला जाल्ले जिल्हो निरीक्षण समितीचे बसकेन शिक्षणीक संस्था कडेन समन्वय करून विद्यार्थ्यांच्या मानसीक दुयेंसाचे नियंत्रण दवरपा खातीर समिती नेमपाचो निर्णय घेतलो. ह्या बसकेन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश गांवकार, उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार तशेंच बायलां आनी बाल कल्याण खातें, भलायकी खातें, कायदो खात्याचे सचीव, तांत्रीक शिक्षण, मुरगांवचे शिक्षण अधिकारी, नेर खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. साकवाळच्या एका नामनेच्या शिक्षण संस्थेन हालींच एका विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ले, ते फाटभुंयेर ही बसका आपयली. निरीक्षण समिती शाळा, महाविद्यालयां, विद्यापीठां आनी खासगी प्रशिक्षण केंद्रा कडेन समन्वय करतली. गोंय फुटबॉल संघटनेचे तिसरे विभाग मॅचीन युनायटेड क्लब ऑफ बानावलीन दांडो बॉयज क्लबाक 2-0 असो हारयलो. मॅच बानावलेच्या सेंट जॉन दी बाप्तीस मैदानाचेर जाल्ली. शेनवारा पणजेन चडांत चड 31.2 डिग्री जाल्यार उण्यांत उणे 24.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस गोंयांतले चडांत चड तापमान 31 डिग्री जाल्यार उण्यांत उणे तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान गोंयांत 7-13 सप्टेंबर मेरेन किरकोळ पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो सांजवेळा 7:00 वरांक.